Vítám vás, bratři a sestry, vítám všechny vás hosty v našem nedělním shromáždění. Zahajme ho společně písní 330. Nech nám srdce plní radost blaženého vděku cit. Otec v nebi zve nás dětmi, tak můžeme šťastní být. Píseň 330. Staňme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za to, že tě smíme nazývat svým otcem, že k tobě smíme volat, modlit se jako ke svému otci, jako k tomu, který má rád svět, lidi, každého z nás. Děkujeme ti za to, že vůbec jsme se směli dozvědět o tom, že ty jsi naším otcem. Tím otcem, kterého jsme my lidé odmítali, a přesto ty jsi se nás nezřekl. A když se k tobě vracíme pro oběť Pána Ježíše Krista, ty nás přijímáš. Děkujeme ti za to, že takto smíme být zakotveni nejenom na této zemi a stát svýma nohama nejenom na této zemi, ale že smíme povznášet své zraky až k tobě, k věčnosti. Děkujeme ti za to, že smíme zakoušet a okoušet tvoji lásku každý den, že s ní smíme počítat. Děkujeme ti za to, že tvá péče se projevuje tolika způsoby každý den. Prosíme, otevírej nám oči, abychom viděli tvé dobré dary, kterými nás obsýpáš. Děkujeme ti za to, že smíme žít svůj život i v moudrosti, kterou od tebe přijímáme. Děkujeme ti za to, že ty nám ukazuješ i to nedobré, co je na nás, a chceš nás vést k dobrým změnám a proměnám našeho života. Děkujeme za tvé slovo, i dnes ho budeme mít před sebou. Prosíme, aby si nás jím vedl, povzbuzoval, potěšoval, také napomínal a dával nám moudrost. Prosím, aby si požehnal nám, prosíme tě za pěvecký sbor, který je dnes v Náchodě. I dnes prosíme za naše nemocné, za slabé. Prosím, aby si žehnal i dětem, i v nedělní besíce, prosíme i za učitele. Děkujeme ti za to, že se spolu smíme scházet v radosti. A zároveň prosíme, aby si potěšoval i všechny zarmoucené, všechny, kteří tak zápasí s životními těžkostmi. Prosíme, dávej nám všem, co každý z nás potřebuje. Amen. Tak, milé děti, já vás poprosím, jestli byste mohli přijít za mnou. Kdo máte odvahu, tak přijďte za mnou. Já tady mám 3 takové obálky. Pojďte za mnou sem na stupeň, nebojte se. Tak, já si to s dovolením vyloupnu, abych nebyl moc uvázaný. Tak, já tady mám 3 takové obálky a jestli byste se mohli, kolik vás tady je? 7. To vás na 3 skupiny nerozdělím, ale tak necháme velký kluky. Tak, já tady mám 3 obálky. Tak, každému z vás dám 1 obálku. Tady vám dám, vy tady jak hezky stojíte. Tady dám nám 1 obálku. tady velkým klukům dáme druhou obálku a tady ještě vám dám další obálku. Když se do té obálky podíváte, tak tam něco najdete. Tak to zkuste vytáhnout. Zkuste vytáhnout Dionýsku nebo ty Adamíku, co je v té obálce. A jestli to poznáte, co je v té obálce, je tam čaj. Je to tak? Každý tam máte nějaký pytlík čaje, je to tak? Tak myslíte, že poznáte, jaký to je čaj? Kluci, velcí. Tak, poznáte, jaký to je čaj? No. No, tak to zkoušejte ještě, já se tady zeptám dalších kluků. Tak, Šimone, Vojto, jaký to je čaj? Zkuste si k němu čuchnout, jestli to poznáte, jaký to je čaj. Dej Šimonovi čuchnout. Vojto. No, poznáte to, jaký to je čaj? Tak a Adame, ty bys si poznal, jaký to je čaj? Jo, Joni, dá si čuchnout Joniskovi? Poznáte to? Tak, tady máme jeden čaj. Když vám ho takhle ukážu, to se asi nepozná, že? Leda byste znali tuhle tu značku. Pravý anglický, černý, ze staré Anglie. Tak, zkusíme tady ten, jaký to je? Tak já to poznám, ovocný, rybízový. Vím, z jaké krabičky jsem ho ráno bral. A on tak skutečně voní, tak si ho můžete nechat. A tady ten, poznáte ho? Poznáš ho? Jaký to je asi? Jonísku. Poznáš ho? Asi ne, nebo jo? Zase sáček. Tak ten je bylinkový. A ten je mátový. Dneska už jsou ty čaje takové, že to z nich jde docela i poznat. Tak jsou to tři čaje a každý z těch čajů je jiný. Myslíte si, že je některý z nich lepší? Jak to je s těma čajema? Jaký pijete? Ovocný. Asi nejvíc pijete ovocné čaje. Ale těch čajů jsou různé druhy. Některý je černý, pak tady je ovocný, pak tady je bylinkový. Každý z těch čajů je jiný. Černý čaj třeba, to je čaj povzbuzující, ten ještě děti moc by neměli pít. To je něco jako, trochu jako káva, to povzbuzuje. Ovocný čaj, to je osvěžující čaj, zvlášť v létě to vás osvěží. No a bylinkový čaj, no bylinky, ty bývají i léčivé, ty někdy docela léčí. Všechno to je čaj a ty čaje byste poznali asi, kdybyste je pili, ale teď se to dá poznat i trochu po čuchu. Jsou to různé čaje a každý je dobrý na něco. Stejně jak jsou různé čaje, tak jsou i různí lidé. Jsou lidé, kteří dokážou povzbudit, jako černý čaj. Jsou lidé, s kterými když se setkáte, tak vás osvěží, třeba svým úsměvem, veselou náladou, jsem tam nějakým vtipem a to je pak hned veselejš. No a jsou pak lidé, jako ten bylinkový čaj, kteří, když se s nimi potkáte, tak vás dokážou vyléčit. Třeba když je vám smutno, tak najednou ten smutek je pryč a dokážou vás trochu vyléčit a pomoct vám, když je vám těžko. A někdy to je tak, že někdy máme i takové chvíle v životě, že někdy dokážeme druhé povzbuzovat, někdy je dokážeme osvěžit a někdy dokážeme taky pomoct. Ano, pan doktor jako léčí zvířátka, někdy léčí i lidi, pan doktor, tak se můžeme léčit i my. Přesně tak. Takže to je dobře. Je dobře, že máme hodně čajů a je dobře, že i my lidé jsme každý jiný. A když myslíme na Pána Boha, tak Pán Bůh také nás povzbuzuje, jako ten černý čaj. Pán Bůh nás potěší a osvěží, jako ten ovocný a Pán Bůh nás také léčí. A za to smíme Pánu Bohu poděkovat a můžeme se radovat a může nám být spolu dobře. Tak si ty čaje můžete nechat a jestli půjdete do besídky, tak víte, co zkuste, tak jedejte tetičce, ať vám ty čaje uvaří. Ať je hodí do vody a uvaří. Zvláště pak ve stacionáři se to bude dělat dobře. Všude jinde uvidíte, co tetičky vymyslí. Tak si můžete sednout. Myslíte, děti, že ovečky pijou čaj? Vodu. Možná by mohli i čaj, ale nemyslím si, že by pastýři vařili ovečkám čaj. To jsem ještě neviděl. Ale v Bibli se o nás lidech říká, že jsme někdy jako ovečky. A my o tom teď budeme zpívat píseň 307. Ovečkou, že páně jsem. Píseň 307 a při té písnice můžete odejít do besídky. Období od velikonoční neděle až do svatodušních svátků se vlastně nacházíme ve velikonočním období. Je to doba, kdy si církev připomíná a žije ve světle vzkříšení. A v této době se většinou čtou příběhy, které se udály krátce po vzkříšení, tak jak se s nimi setkáváme v Novém zákoně. A zpravidla se čtou novozákonní příběhy, výlučně novozákonní příběhy. A do tohoto období patří i příběhy ze skutků svatých apoštolů. A já bych tedy přečetl z knihy skutků ze 2. kapitoly od 22. verše. Skutky svatých apoštolů, 2. kapitola od 22. verše. Čteme tam: muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví: viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zhradovalo a jazyk můj se rozjásal. Nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal si mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. Bratři, o praotci Davidovi vám směle mohu říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až do dnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká, řekl Hospodin mému Pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Tolik čtení z Božího slova. Během života, pozemského života a služby Pána Ježíše ho mnozí odmítali. Prostě mu nevěřili. Mnozí odmítli Pána Ježíše. Neznamenal pro ně nic, anebo pro ně neznamenal více než jenom jakýsi zajímavý úkaz, který jim ale nemá co dát. A byli ještě jiní, pro které byl Pán Ježíš nebezpečný. V biblické mluvě kámen, který mnozí odmítli. Tak to popisují apoštolové. Kámen, který mnozí zhodnotili tak, že do jejich života prostě nepatří, nehodí se jim do života, nemá jim co dát, nic jim nepřináší, spíš naopak problémy. Pán Ježíš, ten, který apeloval na svědomí člověka, ten, který by mohl působit problémy a mohl by jakoby bránit životnímu rozletu. Kámen, který lidé odmítli, jako ten, který by mohl hrát nějakou roli v jejich životě. Kámen, který odmítli. A to tak, že nakonec Pán Ježíš byl ukřižován, vyloučen ze hry. A pak přichází vzkříšení. A pak přichází zvěstování vzkříšení a najednou je to všechno jinak. To, co se zdálo, že nic nepřináší, je zbytečné nebo dokonce nebezpečné, to, co bylo odmítnuto, se najednou stává zdrojem naděje. Kámen, dlouho odmítaný, se ukazuje jako zářící drahokam. Ten kámen, který ve své, nevím, jestli je možno povědět, takové té surové podobě mnozí odmítli, byl tak nevzhledný, jak to říká Izajáš. Tento nevzhledný drahokam smrt a vzkříšení tak obrousili, že začíná zářit. A teď se najednou začíná v plném světle ukazovat, že ten kámen, který mnozí odmítli, Bůh činí základním, anebo nabízí jako základní stavební kámen pro život člověka. Ještě jinak se dá povědět, že ten odmítnutý a zahozený kámen, ten, který byl vyhozen z hřiště, Pán Bůh znovu vrací ve vzkříšení do hry. Ten, který byl vyloučen, ten, který dostal červenou kartu, fotbalově pověděno, ten se znovu vrací do hry, Pán Bůh ho znovu vrací do hry. Pán Ježíš je vzkříšen. Kámen, který byl odmítnut, bude tentokrát přijat? Jaký postoj k němu zaujmou lidé? Jaký postoj lidé zaujmou k tomu, že on byl vzkříšen? Tak to zvěstují apoštolové Petr hned v tom prvním kázání o letnicích. I dnes, stejně jako po vzkříšení, jsou mnozí, kteří Pána Ježíše odmítají. U mnohých však při zvěstování vzkříšení těm, kteří odmítali Pána Ježíše, jako toho, kterého nepotřebují, že jim nemá co dát, tak ale jsou dnes mnozí, u kterých vidíme jinou reakci. A té bych si chtěl dnes všimnout. My čteme, že potom Petrově kázání o letnicích mnozí byli zasaženi v srdci. Zasaženi v srdci. Apoštolové zvěstovali vzkříšení nejprve Židům, ti byli první, kdo odmítli Pána Ježíše. Zvěstovali Židům, že toho, kterého oni odmítli, vyloučili ho ze hry, Pán Bůh ho vzkřísil. Přemohl lidskou zášť, ukázal se silnější než lidská zášť, nenávist. A Pán Bůh znovu vrátil Pána Ježíše do hry. A touto zvěstí byli mnozí zasaženi. Opravdu to s nimi pohnulo. Dnes bychom pověděli, byli tím opravdu šokováni. Co nás dnes šokuje? Co nás dnes opravdu dokáže zasáhnout? Myslím, že čím blíž nám jsou ty věci, které nás šokují, tím víc jsme zasaženi v srdci. A tím hlouběji s námi něco pohne, čím nám je to blíž. Naopak, čím vzdálenější jsou věci, tím je menší zásah do našeho srdce. I když například ale myslíme na teroristické útoky, tak byť jsou nám vzdáleny, přece jenom s námi pohnou. Co s námi pohne? Je tu ještě virtuální svět filmů a her. A tento svět dokáže dokonale zmást člověka v tom, jaký je normální život. A je to svět, který může činit člověka bezcitným. Mnohé už jen tak něco nevyžene z míry nevyvede. Už tak člověka jen tak něco nepohne, jen tak něco s námi nehne. Už to musí být něco, aby nás to opravdu zasáhlo v srdci a zastavilo. A do tohoto prostředí, v němž si dovolím povědět, že nás už jen tak něco nešokuje přece jenom a nezasáhne, zní zvěst o tom, že Bůh vrátil do hry svého syna skrze vzkříšení. Ten, který byl odmítán, je zde zpátky. Pán Bůh vrátil svého syna, Pána Ježíše, znovu do hry, kde ho snad mnozí budou tolerovat, jiní odmítat. Pro jiné bude znovu a znovu nepřítelem a budou dělat, jako by nebyl, a budou se ho snažit znovu a znovu vytěsňovat někam mimo hru. Ale snad budou i ti, které tato zpráva zasáhne. Zasáhne v srdci. Bolestivě zasáhne, protože je to zásah k těm, kteří odmítali a kteří se provinili. Když myslím, teď se vracím od pohledu kolem církve, když pomyslím na církev, tak se nemohu nezeptat, je církev společenstvím opravdu zasažených v srdci, anebo je to společenství nezasažených v srdci? Křesťanská naděje může vyrůstat z jakéhosi chladného kalkulu, který mě přece logicky musí dovést k tomu, že víra se musí hodit v životě, no a když v životě, tak především ve smrti. Že víra je tím, co nás přece dovede k branám věčnosti. A přece je to něco jiného. Když pomyslím na víru a naději, která roste, ne z nějakého, z nějaké chladné, rozumové a správné myšlenky, snad vypočítavosti, ono se to vyplatí. Věřit, mít naději, ale je to něco jiného, než víra a naději, která roste ze zasaženého srdce. Z toho srdce, které je zasaženo, najednou vidí svůj hřích. Jsem to já, který odmítal Boha. Jsem to já, který ho ukřižoval. Který ho vyhodil ze hry. Když odsud vyroste víra a naděje, tak je to něco jiného. Srdce, které se nechá proniknout tímto obviněním, ale pak zároveň zvěstí o smrti a vzkříšení, v tomto srdci je ten nejlepší základ pro život člověka. Myslím, že potřebujeme být zasaženi. Křesťanská církev není v pravdě křesťanskou církví, pokud to není církev, která má někde svůj začátek v zasaženém srdci. A jak se to pozná, že je zasaženo srdce člověka? Určitě to začíná někde u poznání sebe sama. Tam, kde nás zasáhne zvěst, tak poznáme, jak tomu je doopravdy se mnou, jak je tomu doopravdy mezi mnou a Pánem Bohem. Že jsem Pána Boha vyloučil ze hry, že jsem mu dal červenou kartu, že to byla karta krvavá. Snad proto je i ve fotbale červená karta. Nevím, jestli jste uvažovali někdy o tom, proč ta karta je červená a proč není jiná. Nevěděl jsem, že tomu je se mnou tak zlé. To bývá vyznání těch, kteří prožili ono zasažení, zásah do srdce. Je zde pohnutí, ale nejde jenom o pocit. Ve skutcích čteme o tom, že ti, kteří byli zasaženi v srdci, tak to nebyla jenom otázka pocitů. Dovedeme si představit o tom, že to s nimi opravdu pohnulo, že u toho byly pocity, city, ale čteme o tom, že toto zasažení se konkrétně projevilo, co máme dělat. V této otázce, co máme dělat. To je starost těch, kdo byli zasaženi zvěstí, boží zvěstí do srdce. Co mám dělat? Zdá se mi, že i dnes uprostřed církve zní mnoho slov o tom, co se má dělat. A přitom je otázka, jestli to jsou odpovědi na otázku zasažených srdcí, která se ptají a hledají, co mám dělat. Myslím, že někde zde může být a je úskalí křesťanství. My kazatelé, a možná nejenom my kazatelé, více či méně naléhavými slovy oslovujeme v zásadě spokojené křesťany neděli co neděli, vstupujeme do jejich života někdy možná jako vetřelci, kteří jitří svědomí a říkají, co se má dělat. Jindy zase jenom utěšujeme světa během znavené a utrápené a utrmácené. Možná si na to zvykáme a zvykli jsme si, a když pak přijde člověk opravdu zasažený v srdci a ptá se, co mám dělat, tak jsme překvapeni, snad i zaskočeni, ale nakonec rádi. Dobře se zvěstuje těm, kteří jsou zasaženi v srdci, hledají a ptají se, co mám dělat. Zdali tato otázka prvních křesťanů nepotřebuje trochu oprášit. Zdali nám někde nezapadla prachem. Chce se mi říct takové hlasité ano, tato otázka potřebuje oprášit, ale v zápětí si uvědomuji, že má-li být tato otázka opravdu autentická, tak musí vyrůstat právě ze srdce, které je zasaženo. Zvěstí o tom, že ten, který zemřel, byl vzkříšen. Zasažené srdce se ptá, co mám dělat. Nevím, jestli sledujete všichni, někteří určitě, mistrovství světa v hokeji. Jestli máte alespoň takové vzdálené povědomí o prvních utkáních našeho českého týmu, českých hokejistů, pak jste určitě nepřehlédli věc, kterou docela doširoka rozebírali i mnozí sportovní komentátoři. V těch prvních utkáních radost se na to dívat. Razantní vstup do zápasu s cílem co nejdříve si zajistit dostatečný náskok a sebevědomí pro vítězství. A ono se to, alespoň tedy zpočátku v těch prvních utkáních, opravdu dařilo. První třetina přinesla jasný výkon a dokonce gólovou smršť, A s tím přišel i dostatečný klid pro dovedení zápasu do vítězného konce. Krásná první třetina, radost se na to dívat. A pak přišla druhá třetina a třetí třetina. A diváci natěšení z té první třetiny čekali, že i ta druhá přinese další gólovou smršť. Diváci čekali vítěznou exhibici. Víte, ono to potom v té druhé a třetí třetině bylo potom jinak. Góly se vytratily. Góly v síti soupeře. A tak se začalo mluvit o tom, jak je těžké a jak to není jednoduché vytrvat v tom úvodním nasazení, jak je dokonce těžké udržet si motivaci, když už je vlastně vítězství skoro v kapse. Zdálo se mi, že v tomto ohledu mistrovství světa v hokeji a těch pár prvních zápasů nám krom zatím snad radostných zážitků nastavuje tak trochu zrcadlo života a zrcadlo víry. A myslím, že v určitém ohledu je to s námi v otázce našeho života a ve víry velice podobné. Velice rychle jsme získali vítězství. Máme ho v kapse. Mnozí by pověděli, že získali vítězství v první třetině života. Ano, když jsme byli zasaženi zvěstí o Kristově smrti a vzkříšení, zkušenost vítězství a přišly i další zkušenosti, vítězné zkušenosti, začaly padat góly do sítě pokušitelovi. A možná jich padlo víc. Jenže pak přišly a začaly přicházet další třetiny života a možná jako s těmi našimi hokejisty, přece jenom se začala vytrácet motivace, začalo se vytrácet nasazení a přestali padat góly do sítě protivníka. Možná nám víc než o vstřelení gólu začalo jít o to vyhrát si na hřišti. A začínáme se bavit životem, jako ti hokejisté, kteří začínají hrát pro potěšení a nějak to překombinovali. To v tom lepším případě. V tom horším případě možná začaly padat góly, ale do naší sítě. A začalo se to jakoby vyrovnávat. Jak je těžké vytrvat, udržet si motivaci, když je vítězství v kapse. Jak je těžké nepodlehnout tomu pokušení, už to nějak dobruslit. Nedostat alespoň moc gólů. Tak tomu je i s životem křesťana. Máme vítězství v kapse. To všichni dobře víme. Pro oběť Pána Ježíše. A tak znovu čtu a znovu se vracím a vracíme se spolu k těm prvním zkušenostem křesťanům, snad i k té své první zkušenosti, kdy jsme byli zasaženi v srdci. Myslím, že potřebujeme znovu a znovu prožívat stálé divení se a zasažení Boží láskou k nám. Myslím, že i k tomu nám slouží neděle, svátky, které jsou připomínkami Božího díla. Znovu nás mají burcovat do boje. Znovu nás mají zasahovat v srdci. Mají nás burcovat k tomu, aby padaly další góly do sítě porušenosti a hříchu. Další vítězné góly. Aby nezačaly padat do naší sítě. Byl jsem minulou neděli přítomen jednomu setkání v Brně, setkání, které se událo za docela přísných bezpečnostních opatření. Zprvu mě to překvapilo, ale velice rychle jsem si uvědomil, že není čemu se divit. Bylo to setkání v brněnské židovské synagoze, kdy jsem byl přítomen trizny na uctění památky holokaustu. Byť jsem jako turista několikrát prošel osvětimský koncentrační tábor, tak jsem znovu byl zasažen. A uvědomil jsem si, že to je potřebí. Že do našeho života patří chvíle, v nich si potřebujeme znovu uvědomit některé důležité skutečnosti života. Jsou věci, na které se nesmí zapomenout. Jsou věci, které by nás měly zasahovat pořád. Nesmí být zapomenuty, nesmí být bagatelizovány, nesmí být nijak umenšeny. Pořád by se měly dotýkat našeho srdce. Patří k tomu i připomínka holokaustu, ale patří k tomu i ty otázky našeho hříchu. Potřebujeme být zasaženi tou hroznou věcí, která se stala, když my lidé ve svém hříchu jsme vyloučili Pána Ježíše z lidského života. Nesmí se zapomenout na velikost lidského hříchu, nesmím zapomenout na velikost toho, co to znamená, že mě bylo odpuštěno, že mohu Boha nazývat svým otcem. Znovu a znovu je potřebí připomenout, co to znamená, že jsem spasen. Je potřebí vytrvat v zasažení. A tak je to něco, co je potřebí očekávat a co je potřebí i hledat. Církev tvoří ti, kteří byli zasaženi v srdci. A církev z toho potřebuje žít. Každý z nás potřebuje žít z tohoto božího zasažení. A v něm je potřebí vytrvat, protože z něho vyrůstá ta správná motivace k životu. Tak, aby, já znovu to povím, tou sportovní hantýrkou, i když už máme vítězství, a to je velká věc, aby padaly góly do sítě toho, který už je bez tak poražen. Kéž nám v tom Pán Bůh pomáhá. Budeme zpívat píseň, níž je prosba, táhni nás za sebou v nebe. Píseň 143, 143. píseň. Budeme mít příležitost k modlitbám radosti. Určitě, protože vítězství smí být i naše. A pak smíme také vyznávat a prosit, aby nám Pán Bůh dal vytrvalost, která poroste ze zasaženého srdce. Kéž by Pán Bůh znovu a znovu rozbíjel to naše srdce, které má tendenci stávat se tvrdým. Kéž by bylo citlivé a zasažené Boží láskou. Povstaňme, kdokoliv z vás se může modlit. Děkujeme ti za to, že ty znovu přicházíš, aby si oslovil nejenom naši mysl, naše srdce. Tak si znovu uvědomujeme tu velikost tvé ztracenosti před tebou, bez tebe. Zároveň si uvědomujeme velikou radost z toho, že smíme přijímat odpuštění, spravedlnost. Děkujeme ti za to, že se nás to smí každého tak osobně dotýkat. Dej, ať v našem životě nevymizí údiv z tvé veliké lásky k nám. Tak tě prosíme, aby si nám pomáhal udržet náš život v nasazení. Děkujeme za tvého ducha, kterého nám dáváš jako pomoc tam, kde klopítáme, tam, kde selháváme. Děkujeme jeden za druhého. Tak tě prosíme, aby si nás vedl po našich cestách života i v těch příštích dnech. Prosíme o tvé milosrdenství, tvoji lásku a slitování. Amen. Můžete se posadit. Dovolte mi připomenout z oznámení. Jednak to, že dnešní večerní shromáždění, takové to pravidelné, které bývá první neděli v měsíci, není, protože pěvecký sbor je v Náchodě. Druhé oznámení, dvě mimořádná shromáždění. Píše se o nich i v oznámeních, ale myslím, že stojí za to je i připomenout ústně. Bude to jednak konferenční shromáždění se slavením Večeře Páně. 14. května. V pátek 14. května bude začínat celocírkevní konference Církve bratrské a v jejím rámci bude večer v 7 hodin shromáždění v Soukenické ulici se slavením Večeře Páně. A při tomto shromáždění by měli být ordinováni i kazatelé církve, kteří budou k ordinaci schváleni v rámci jednání konference. Jste všichni zváni k tomuto mimořádnému shromáždění spolu s delegáty. A to druhé mimořádné shromáždění bude v neděli 23. května, tak jak už to je po několik let zvykem, tak pražské sbory, pražští kazatelé připravují jedno shromáždění, jedno nedělní shromáždění kolem svatodušních svátků společně. Bude to tentokrát v onu neděli 23. května, kdy se sejdeme opět na Václavském náměstí v kině Blaník v 10 hodin. A tuto neděli nebude shromáždění v naší modlitebně. Tolik z oznámení, které jsem chtěl připomenout. Věřím, že mohu si od vás i vzít pozdravy do Náchoda. Zároveň se omluvím, že se s vámi asi nebudu příliš loučit, protože bych chtěl hned odjíždět do Náchoda, kde bude o 1:30 odpolední shromáždění, při kterém by měl sloužit znovu pěvecký sbor. Otevřeme píseň 601 a po této písni ještě povstaňme k požehnání. Píseň 601. Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přichází. On nás miluje a svou krví nás prostil hříchů a učinil nás královstvím, kněžstvem Boha, svého Otce. Jemu sláva i moc na věky. Amen.